зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Македонска пошта гореше, беше мета на рами, работи со загуби, но одговорност никој не бара. Чаре, приватизација. Вилишките сајтови повторно станаа актуелни пред изборите во Соединените Американски држави. Пораст на ново заболени од коронавирусот во Битола. Делот битолчани и натаму не веруваат дека постои COVID-19. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонски пушти ке се продаваат или приватизираат според моделот за јавно-приватно партнерство. Во меѓувреме за Евростандард банка, која е во стечајна постапка, е поднесена кривична пријава. Но за Македонската пошта, која е загубар со години, одговорност за сега не се бара. Кој придонесе поштата да дојде до ова дереча? Кога по пошта ќе ви пристигне сметка, на пример за данок за имот во која е извршниот рок за плаќање 8 дена, најчесто рокот е изминат, затоа што вие сте ја добиле со задоцнување од 10 дена. Македонската пошта, која е во државна собственост, за поштански услуги на институциите и приватните јавни предпријатија им наплаќа стотици илјади евра. Според податоците на Бирото за јавни набавки, за изминатава година се гледа дека Пошта на Република Северна Македонија, како што сега се вика, активно учествува на тендерите и месечно обнова договори од најмалку 10 илјади евра со институциите. Обемот на поштенскиот пазар во земјава во 2018 година изнесувал 39 милиони поштенски пратки, од кои 35 милиони пратки припаѓаат на пошта, додека останатиот дел од колачот го делат 39 компании кои се лиценцирани за поштенски услуги, покажува статистичкиот извештај на Агенцијата за пошти. Додека владата се двоуми со каков пакет да го ослободи пазарот со поштенските услуги од доминантната позиција на поштата, вице-премиерот Артан Грубин најави дека словенечка компанија е заинтересирана да се домаќини во земјава и да влезе во македонскиот поштенски пазар. Македонска пошта е девета на топ листата на државни работодавци. Бројот на вработени во поштенскиот сектор во 2018 година, кај сите даватели на поштенски услуги, изнесува речиси 3000 луѓе, од кои 2150 се вработени во пошта на Северна Македонија. Во јавноста поштата честопати била мета на критика за партиски вработување, особено пред избори. Македонската пошта, која е веќе 16 години во рацете на политичкиот раководен кадар од ДУИ, со години билежи милионски приходи, но и милионски загуби. Според податоците од финансиската анализа на Центарот за граѓански комуникации, во 2017 година билежи приход од 19 милиони евра и загуба од 3 милиони евра. Во тој период директор на акционерското друштво основано од владата е Фадис Реджипи, кој како кадар на ДУИ на таа позиција е поставен во 2014 година и со поштата директорува до август 2018, кога на неговото столче седнува Ејуб Рустеми. Рустеми пак повторпат е директор на ова државно предпријатие. Загубата во 2018 година изнесувала 2,7 милиони евра. Минатата година тој минус изнесувал 1 милион, а од почетокот на годинава до сега загубата изнесува 850 000 евра. Законодавецот предвидел дека при искажена загуба на јавно предпријатие, директорот е должен во рок од 6 месеци да ги отстрани недостатуците кои предизвикале загуба, а доколку не го стори тоа, треба да биде разрешен. Рустеми во изјава на интернет порталот локално веле дека не чувствува одговорност за состојбата со предпријатието, односно се дистанцира од коментарите во јавноста за неодговорното работење на кадрите на ДУИ, кои со години назад раководат со институцијата, додавајќи дека неговото директорување е успешно. Сето ова се случува во периодот кога по затварањето на Евростандард банка, Народната банка поднесе кривични пријави против незиното раководство. Пријавите се поднесени за предизвикување стечај на банка до јавното обвинителство против поранешни одговорни лица на Евростандард банка. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики вината за финансиските загуби на пошта ги лоцира во менаџерските капацитети на ДУИ. Тој во изјавата за медиуми истакнува дека одговорноста не треба да се бара во владата, туку во истражните органи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема тука лажни вести, туку само репостирање од мејнстрим медиумите изјави за Радио Слободна Европа адвокатот Трајче Арсов, еден од собствениците на сајтовите насочени кон конзервативната публика во Соединените Американски држави. Деталите за велишките сајтови кои што станаа повторно актуелни во предизборието во Америка од прилогот на Марија Митавска.
Пред одржувањето на претседателските избори во Соединените Американски држави, Како и во минатото, така и денес, веле се повторно актуелен како центарот од каде се раководат интернет сајтови насочени кон конзервативната американска публика. Во описот на еден од овие сајтови стои дека нивната мисија е да известуваат за вестите кои мејнстрим медиумите не ги пренесуваат. Во духот на нивните вести се и нивните имиња како отпор кон мејнстримот, конзервативни за секогаш или конзервативни борци. Иако луѓето за овие сајтови се обиделе да го сокријат својот идентитет со отворање на мелови во Соединетите Држави, Организацијата Партнерство за изборен интегритет открила дека тие потекнуваат од македонскиот град и дека купираат содржини од други американски сајтови, а целта им е финансиска корист. Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со нив, но не доби одговор. Трајче Арштоф е адвокат од Скопје, неговата интернет страница USA Politics Today функционира од 2015 година до денес. Тој вели дека сега повторно се актуализира темата за да се фрли сомнеш врз американските избори, иако тоа според него не име намерата.
Она што е интересно, може да се види дека постојано се доведува како се доведува под прашање у јавноста да се запрашува дека сега се нешто завешани се спремаат изборите. Тоа не е точно. Никој од сетовите кои што ги крило и порано, па и сега, и не се ради изборите во Америка. Тоа се е затоа што виделе некако си финансиски интерес.
Сега, за разлика од минатото, според него, се признава дека не се работи за лажни вести, туку дека се реобјавуваат содржини.
И тоа се случуваше во цел 2016. Сите репостира постови од артикли креирани во мејнстрим медиумите, особено оние конзервативни медиуми. Меѓутоа, сите пуштија тогаш лажни вести, дека во веле се креираат лажни вести. Односно, никој не креира, прво, никој не знае реалната политика во Америка од веле, за да креира лажна политика или лажни вести. Се испаја овие американци дека се соосеќавање како риба, дека не знаат што се пишува од Нелиузија 16, дека тука имало лажни вести, се тука веќе нема лажни вести, се имало само финансиски интерес кој што се репостира туѓи вести.
Арсов додава дека може би во 2016 година влијаеле на некој начин врз гласачите за зголемување на рейтингот на Трамп, бидејќи имало многу сајтови со конзервативна содржина, но сега е поразлично, бидејќи како што порачува тој, Трамп има поголем рейтинг од пред 4 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бројката на новозаразени во Битола и натаму расте, но половина од новозаболените битолчани ги кријат контактите од здравствените власти. Вела дека не знаат од каде се заразиле. Дел од битолчани се исплашени од порастот на бројките, а други не веруваат дека болеста постои и не се дисциплинирани во почитувањето на мерките за заштита. За ова од Битола нијала Жанита Здравковска.
За половина од месец октомври Битола доби 100 нови случаи со коронавирус. Ако на крајот на септември бројот на лица кај кои болеста беше во тек изнесуваше 37, до половината на октомври порасна тројно, искачувајќи се над 110. Од вкупниот број на заболени во првата половина од месецов, повеќе од половина не даваат податок за контакт со позитивно лице и велат дека не знаат каде се заразиле. Иако Битола добро стои во споредба со другите поголеми градови од натрешноста, како што се Куманово, Прилеп, Штип и други, сепак градот каде што до септември се регистрираа по 5 до 6 случаи дневно, а сега ги има и по 14, навлегува длабоко во зоната на висок ризик од заразување. Дел од битолчани се исплашени од порастот на бројките, а други не веруваат дека болеста постои и не се дисциплинирани во почитувањето на мерките за заштита.
Колку е брзо и краток животот, еднаш од нешто мора, ама не верувам дека во тие размери како што се прикажува.
Не, още аз не знам луѓето, што не почитуваат, зашто тоа се иде во цел свет и ние се не можем ли само да се преме памет.
Се плашам, тешко болам.
Не се почитува. Поголем дел, особено кај помладите, изостанува носењето на маски.
Поред моје мислење, наглото растење на бројката на заболените во Битола е првен лежи во човечкиот фактор, односно во неодговорността на луѓето. Значи, треба да се почитуваат мерките, дистанцата од 2 метри, носењето на задолжително на маска.
Стварно веќе и психички, и физички оптеретени се, седиме дома, на психата ни мава.
Коментираат битолчани. Меѓу заболените овој месец има и двомесечно бебе, тригодишно дете и неколкумина тинејџери. Сепак децата полесно ја надминуваат болеста, а проблеми се појавуваат кај возрастните. Се полни инфективното одделение на клиничката болница, но кревети слободни се уште има, а менеджментот има план доколку бројот на пациенти со потреба од хоспитализација порасне.
Состојбата за жал на поголемиот дел од пациентите е многу тешка, другите се со средно тешка, накај тешка состојба, а голем број од нив имаат потреба од перманентна кислородна поддршка,
рече директорката Билјана Гагачовска. Медицинскиот персонал е веќе изморен, но со ротација на инфективното одделение помагаат и здравствени работници од други болнички одделенија.
Навистина се изморени, навистина работат без прекин 9 месеци со оваа пандемија под постојан притисок. Тука не се само инфектолозите вклучени во работата, значи морам да ги споменам пневмофтизиолозите кои што цело време работат рамо до рамо со инфектолозите во тријажата и третманот и на сомнителните пациенти и на потврдените пациенти. Сега повторно по принципот на ротација, значи поради го зголемената бројка, вклучени се интернистите, дополнително да помагаат медицински сестри од другите одделенија, ротираат за да поможат во инфективното одделение,
рече Гагачовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со 8 концерти на македонски регионални европски артисти на сцената на НОП и стриминг, на 3 специјални настапи на американски и норвешки музичари, по сите здравствени протоколи во дослух на традицијата, од 14 до 17 октомври се одржа 39-тиот Скопски джез фестивал. Љупчо Иловски.
Во времево на светска пандемија, кога значителен број на прочуени фестивали и манифестации ги спуштија завесите и без да се обидат да ги кренат, на македонската, на регионалната и зошто да не, на европската културна сцена и се случи редовното 39-то издание на Скопски джез фестивал. И тоа безмалку со сите нишани, со обележијата што го прават еден од големите глобални джез фестивали и случување кое од поодамна успеа да изгради репутација на едно од оние што држи до собствената традиција и до иницијалната идеја да трага по новите возбуди во импровизираната музика и над се да едуцира. Дури и тогаш кога за тоа и нема кој знае какви услови. Кога работите изискуваат да се оди по острицата од бричот, да се верува во собствената храброст која за некој е повеќе лудост, конечно, многу да се работи и наспроти со знанието дека времето е прекратко, дека стилот не им прилега на темелните постулати и да се верува во невозможното. Стоички. А зашто туку завршениот фестивал, еден познавач со неколку историски моменти и факти, веројатно ќе ја даде најточната слика, бележејќи го следново. Комплетна програма во 4 стандардни денови, по сите протоколи. Ексклузивни стриминг концерти од Њујорк и Осло. Настап на македонски групи и музичари секоја вечер. Онлайн стриминг и пренос на еден од каналите на македонската радиотелевизија на сите концерти. Промоција на 2 албумски објави во исто време, а изданија на Скопски джез фестивал Рекордс на Сашо Поповски трио Fallen Land и на Next to Silence. И може би најважниот момент. Концертите почнуваат точно на време. Конова сам уште дека на Иван Петровски му беше доделена и наградата Златен Орикс, што Скопје джез фестивал и Катар Ервейс ја восстановија пред 4 години и чија цел е да ги стимулира младите македонски джез музичари. Но ова и не беше се оти со идејата да бидат очувани и стимулирани убавите врски на организаторот со американските и норвешките джез музичари кои годинава не смеа да патуваат надвор од своите земји, на 39-тиот Скопски джез фестивал му се обистинија и 3 специјални стриминг концерти. Во њујоршкиот клуб Галери, специјално брендиран за ваквата пригода, во четвртокот свиреа Вилиам Паркер трио, во саботата саксофониската Ингрид Лауброк и пијанистката Крис Дейвис, а ден пред тоа, од норвешката престолнина, своите звуковни визии ексклузивно за публиката од оваа манифестација и своите следбеници ги сподели Тригве Сейм со својот голем ансамбл. И што да се каже за ваквата понуда, освен дека по нејзиното проследување ви доаѓа да жалите што споменативе не беа тука до вас, за да ја почувствувате сета енергија и имагинативноста што вообичаено знаат да е дар, заедно да ја чувствувате слободата и да му се радувате на единствениот чин на споделување музика. Од друга страна, интересно е што ваквата одлука им донесе публика што поинаку и не би можеле да ја очекуваат. Може би и нема да претерам ако Европа, љубителите на джезот, сродните асоциации, со радост му се препуштија на стримингот, оценувајќи го како вистински погодок и идеја какво овакви услови може да и се парира на суровата пандемиска реалност во која се загинаа многу уметници и продуценти широм светот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджовска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.